Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu o vzdělávání 9 let na tvrdo a dnes se budeme věnovat přípravě budoucích učitelů. Já bych zde rád přivítal dva velmi zajímavé a speciální hosty. Prvním z nich je Honza Mušuta, Jan Mušuta, ředitel odboru rovného přístupu ke vzdělávání a podpory pracovníků v regionálním školství. Je to dlouhé, ale nenaučil jsem se to nazpaměť. A zároveň má v gesci vznik kompetenčního rámce absolventa učitelství, tedy pro naše posluchače to znamená, co by měli vědět nebo znát a umět absolventi, když opouštějí pedagogické obory.
Dobrý den.
A druhým je docent Antonín Jančeřík, který vyučuje na katedře matematiky a didaktiky matematiky pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Zároveň je proděkanem pro vědu a výzkum téže fakulty a od 1. července se stane i děkanem pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Já bych vás tímto chtěl přivítat a zároveň bych vám chtěl poblahopřát ke zvolení.
Děkuji a přeji dobrý den.
Tak jo, tak se můžeme do toho pustit. Já mám úplně na začátek otázku, jestli jsou skutečně pedagogické fakulty lídry ve vzdělávání, o tom, jakým způsobem vzdělávání měnit. Já, jakožto učitel, i stejně jakožto občan, bych něco takového od pedagogických fakult očekával, protože kde jinde bych měl hledat lídry, než na pedagogické fakultě. Já zkusím nejdřív pana Mušutu a pak se dostanu panu docentovi.
To jsem doufal, že budu druhý odpovídat. A já myslím, že nejsou v takové míře, jak by mohly být. Přesně tak, jak jste říkal, že se to očekává, tak myslím, že všude tam, kde to vzdělávání je pro nás inspirativní, tak tomu tak je. Protože přirozeně je to instituce, kde se koncentruje ta znalost, know-how, kde se vytváří vlastně to vědomí, jak vypadá dobrá vzdělávací politika, jak se vlastně dobře vzdělává. A u nás to takovýhle přesah, myslím, nemá. A proto je to taky oblast, kterou jsme si vybrali už vlastně 3 roky zpátky na ministerstvu jako oblast, kterou chceme reformovat. Už ji reformujeme 3 roky, budeme ji reformovat dalších asi x let mnoho, protože reforma není něco jako jednorázovýho, ale kontinuální proces zlepšování, právě aby se stali těmi lídry vzdělávání, protože na druhou stranu není jako alternativa tomu, aby nebyli. Právě proto, že tady se koncentruje ta taková obrovská jako kapacita lidská, tak je přirozené, aby se tady koncentrovalo i to lídrovství. A tomu bohužel jako v některých oblastech ano, nikde víc, nikde míň, ale teďka tomu ty podmínky tolik nenahrávají. A doufám, se dostaneme asi k tomu, jakými cestami se snažíme tohleto jako umožnit fakultám, aby do té role dorostly.
Pane docente, proč nejsme tedy lídrem, proč nejsou pedagogické fakulty lídry ve vzdělávání?
Já jsem před týdnem dostal otázku, co by vlastně mohlo se na těch fakultách změnit, nebo co by mělo být, ale ještě nevíme proč. A to, co mě napadlo, je, že to lídrovství právě. Protože máme expertízu a nemáme ten prostor, prostě neumíme si najít ten prostor, který by tomu odpovídá, aby skutečně jsme mohli říct, že jsme lídry. To znamená, víme o vzdělávání asi nejvíc ze všech subjektů napříč republikou. Neříkám, že v jednotlivých oblastech nejsou lepší, ale v tom globálu asi pedagogické fakulty jsou tím centrem excelence a znalostí. A lídrovství spočívá v tom, že také dokáží ovlivňovat ten veřejný prostor, dokáží mluvit k veřejnosti, vzhledem k ministerstvu, prosazovat. To znamená, když se připravuje kompetenční rámec učitele, rámcové požadavky na přípravu učitelů, mělo by to být pedagogické fakulty, které jako první budou. To znamená, oni si musí najít ten svůj prostor. A jeden z těch kroků je, že musí spojit všechny ty, kteří v tom veřejném prostoru působí, což je také součást toho lídrovství. Nejenom já jsem ta jednička a nikdo jiný tu není, ale jsem ten, kdo dokáže propojit ostatní a tady myslím, že se hodně mění. To znamená, za poslední 2 roky se postavení pedagogických fakult hodně změnilo, abychom jasně řekli, vy jste ti lídři a všichni to akceptují, tak to ještě nejsme v téhle podobě a hodně kroků se udělalo.
Já rozumím tomu, když řeknete za poslední 2 roky, že se něco jako mění, ale pojďme se. A já jako nechci hledat výjimky, o toho tu nejsme, aby jsme hledali výjimky a někoho nálepkovali. Ale přece jenom, proč se to nedařilo v minulých letech? Jako já tomu věřím, že tam je určitá excelence, je tam obrovský lidský kapitál. Já tady musím říct, že vy jste z fakulty, což je má alma mater. Já jsem vystudoval na pedagogické fakultě, teda aprobace dějepisa základy společenských věd a musím říct, že jsem dostal naprosto kvalitní vzdělání. Ale jako opravdu, jako je to vzdělání, které si vyloženě považuji a jsem na něj hrdý. Na druhou stranu musím teda říct, že mě nenaučil nikdo učit. Jo, že to bylo jako skutečně zarážející. Já jsem své poznatky velmi dobře a dovednosti, které jsem získal na pedagogické fakultě, velmi dobře zúžitkoval v biznisu. Jo, tam to fungovalo, ale nefungovalo mi to ve škole. Tam, kde by to právě fungovat primárně mělo. Proč to tomu tak nebylo v minulosti?
Teď.
Co? Jo, no,
přesně otázku, se, co nebylo?
Jo, nebylo. Bavíme se o tom, že ty změny jsou poslední dva roky. A proč teda, jako vy proč se tady bavíme teda poslední 30 let, že fakulta hledá svoji líderskou pozici? Jo, proč, kde byl ta žába na kameni?
Tak ta proměna probíhá kontinuálně. Já jsem byl u 3 nebo 4 změn akreditací. To znamená, ten směr je nastaven. Můžeme se bavit o tom, jestli ty změny v té přípravě probíhají pomalu nebo rychle. Můžeme se bavit o tom, jak naši studenti z předminulé akreditace od té doby už učíme po druhé, si vedou v terénu, protože na to ministerstvo nám nyní dodalo data. A takže ta proměna probíhá kontinuálně. A řekl bych, že stále rychleji. Prostě pedagogické fakulty jsou kolos. Takže dostat je do pohybu je obtížné. Na druhou stranu, když se dostanou do pohybu, tak jako velký kolos, prostě když se z toho svahu rozjede, tak prostě nabývá rychlost a zastavit ho není možné. Co se týká lídrovství, tak tady to souvisí třeba s tím, že pedagogické fakulty možná tu třetí roli a to vystupování ve veřejném prostoru a vstup do veřejné diskuze nepovažovali úplně jako svoji prioritu. Ta diskuze samozřejmě pořád je, jestli my máme ovlivňovat tu veřejnost a prostě to není jenom o tom, že přijdeme za panem ministrem a řekneme, my to víme. Těch lidí, kteří chodí za panem ministrem a prosazují své zájmy v oblasti vzdělávání je spousta. Když se kouknete, kdo všechno mluví do veřejného, jako ve veřejném prostoru ke vzdělávání, tak najdete mnoho subjektů. A prostě pedagogické fakulty možná trošičku čekaly, že jim to spadne do klína samo, protože oni jsou dobří. A teď se to proměňuje. Teď myslím, že je mnohem větší snaha opravdu vystupovat na venek, chodit do diskuzí, argumentovat, dělat různé PR akce. A to proměňuje tu situaci a myslím, že hodně patrné to opravdu v těch 2 letech posledních.
Jo, ale já si nemyslím, že já se úplně neptám právě na ten vstup v tom veřejném prostoru. Já znám spoustu jako lidí z pedagogických fakult, které vidím ve veřejném prostoru a rád, velmi rád je poslouchám. Myslím si, že jako za kým si stojím, že na pedagogických fakultách je spousta jako kvalitních lidí, kteří mají co předat. Jo, a můj to velmi hezky vysvětlit i pro veřejnost. Nicméně, já se spíše ptám na ty inovace, které jsou v rámci přímo jako výuky, jo, i na pedagogických fakultách. A já bych si třeba představoval, že dochází, třeba ve školách dochází ke spojování předmětů. Jo, třeba já dám příklad, já učím předmět, který se jmenuje společnost a kultura, kde je to spojený dějepy, základy společenský věd, je tam politická geografie, tam dějiny umění a dějiny literatury a učíme to třeba v tandemu. Jo, dochází k tomu spojování předmětů a vidím to i na jiných školách. Přičem, když já se kouknu na nabídku oborů, které jsou na pedagogické fakulty, tak stále vidím takovýto rozdělení na té předměty, které známe z vysvědčení jako z velmi jako daleké doby. Proč nedochází ke spojování třeba tady v této oblasti? A nebo třeba já jakožto učitel se neustále potkávám s tím, že mám měnit formu hodnocení. Jo? A mění se hodnocení i na pedagogických fakultách, jo? Myslím jako ty responsivní výuky, jestli ti studenti, kteří když jdou na pedagogickou fakultu, jestli jsou svými učiteli hodnoceni úplně stejně, jako se vyžaduje po nás po učitelích, aby my jsme moderně hodnotili děti ve třídách. Odehrává se to dnes?
Odehrává se to, a jenom abych nemluvil pořád jenom já. Tady padlo několik otázek. První, spojování předmětů. Myslím si, že jsme byli první, kdo přišel za ministerstvem tím, že to zkusíme a uděláme aprobaci učitele STEM. A teď je nutné si uvědomit, jak vlastně probíhá celý ten proces, aby bylo vůbec možné něco učit. Abychom mohli učit, musíme získat akreditaci. Abychom mohli podle akreditace učit, musíme mít doložku ministerstva, že postupujeme podle rámcových požadavků. Rámcové požadavky byly 2oborové. A teď přišel STEM, který je vlastně 4oborový nebo 5oborový a to se bude týkat všech. Najednou budeme mít učitele oblasti a on není učitelem 2oborů, na což byly napsané rámcové požadavky. Myslím si, že teď poslední rámcové požadavky, které máme od minulého úterý, už nepracují se 2 obory. Trošku omezují 1 obor, ale nahoru, co do počtu oborů, to neomezují, takže se otvírá celý ten proces. Ale připravit akreditaci je práce třeba na rok, na 2, a má platnost 10 let. To znamená, my máme akreditace do roku 2030 a zburcovat fakultu, aby to celé změnilo, je obtížné a do akreditace se pokusíme vyhnout a třeba připravíme jednu nebo dvě akreditace, ale globální změnu ne. A druhá věc, my připravujeme učitele a musíme mít jaksi pro ně uplatnění. A jsou školy, které by tohleto uvítaly, ale většina škol tomuhle tomu možná ještě stále není otevřená. Nemáme na to připravené učebnice, nemáme na to připravené školy, nepasuje to do vlastně.
No, na to já bych navázal svoji odpovědí. Za prvý jenom podotknu, že tu snahu vítáme a tu mezioborovost a ten STEM, už jsme k tomu měli i setkání a nějak to jako vymyslím, aby to technicky bylo možný. A myslím, že bude, bo určitě bude. Ale ten jakoby prapříčina toho, proč ty fakulty se zdá, že nereagovaly na ten vývoj, je myslím v tom, že neměli ten zpětnovazební mechanismus. To jako každá velká instituce, včetně ministerstva nebo velkého korporátu. Když nemáte zpětnou vazbu na ten váš produkt v uvozovkách, upřímnou a transparentní, tak proč byste měnili ty zavedené pořádky? Tady jako ukazatel pro fakulty bylo vytvořit x počet absolventů a ty oni vytvářejí. Ta jejich kvalita se nikdy jako v minulosti nějak neměřila, nesrovnávala, nehodnotila. A když přišla nějaká zpětná vazba, tak byla ad hoc, jakože nikomu se něco nelíbilo nebo nikomu se naopak něco líbilo. A já myslím, že tohle je ten jakoby základní předpoklad, aby jsme se mohli začít zlepšovat i popisovat ten stav a nějak se shodnout na ukazatelích, který sledujeme. A tam se třeba za ty poslední dva roky udělal strašný progres, protože jsme spolu s fakultama definovali, jak má teda ten absolvent vypadat. A každý rok v národním šetření subjektivně vnímaný připravenosti absolventů se jich ptáme, absolventů a začínajících učitelů, jak oni se cítí v jednotlivých jako aspektech připravení. A třeba to hodnocení, co jste zmiňoval, nám vychází, že se moc necítí připravení. A my tu zpětnou vazbu zase řešíme s fakultami. Fakulty teďka v nových akreditacích budou nám ukazovat, jako, jakými prostředky řeší právě ten jakoby vnímaný nedostatek. A budeme spolu vymýšlet, jak to sanovat. Ale to do téhle doby nebylo, nebo nebylo to takhle systémový. Nebylo ani vlastně shoda na těch jako kompetencích, které se mají rozvíjet u těch absolventů. Takže to je, myslím, důsledek tohohle jakoby nedostatečně definovaného zadání, který není specificky jenom pro pedagogické fakulty nebo ostatní fakulty připravující učitele, ale to ve většině vlastně oborů, který nemají přímý jakoby prolink na tu praxi. Když se podíváte na medicínské obory, kde jsou fakultní nemocnice a ty lidi tráví spoustu času v nemocnicích, tak je to jasný. A když se třeba podíváte na právnické obory, já vystudoval právnickou fakultu, tak tam ta odříznutost od té reality je ještě mnohem větší třeba. Takže naší snahou, jak tohle to napravit, je co nejvíce dávat zpětnou vazbu, co nejvíce jí dělat transparentní a co nejvíce propojovat fakulty s praxemi.
Děkuji. Já jenom asi doplním, že školství a vzdělávání není Lonely Planet, součástí nějaké jako společnosti a společenského vývoje a veškeré nešvary i pozitiva, které se odehrávají v jiných oborech, tak se odehrávají u nás. Jenom bych chtěl říct, že tohle není, že tohle není kritika, jako furt dávat jako otázky, které se k tomu vážou. A myslím si, že je velmi teda příjemné slyšet, že je tam ta změna právě třeba ke spojování těch předmětů, jak vy uvádíte STEM, což teda pro posluchače jedná se o přírodovědné předměty. Jak se vlastně vůbec stát stará o vzdělávání budoucích učitelů? To je spíše asi na pana Mušutu. Mm-hmm. Tady potom máme zase pana docenta z praxe, na kterého to dopadá.
Jsem zvědavý na ten pohled právě z té praxe. Ale relativně dost, když to porovnám s jinými vlastně studijními programy, a to vlastně ve dvou rovinách. Tak stát nějak základně financuje vysoké školství, který teda by mohl asi financovat vždycky víc, ale i specificky dofinancovává přípravu učitelů. Je na tom ukazatel P, se to jmenuje. A pak stát specificky u učitelů, jelikož se jedná o profesi, kde musíte mít formální kvalifikace, abyste ji mohli vykonávat, tak je to oblast, kde stát ještě se vyjadřuje, pan docent už to říkal, k těm návrhům těch akreditací. A my jako ministerstvo říkáme, ano, tahle ta akreditace, když bude schválená, tak může vést k tomu, že ten člověk získá kvalifikaci učitele nebo jiného pedagogického pracovníka. A tady právě tady v tom procesu je, myslím, jako velký potenciál pohnout s tím, jak se ty akreditace připravují. A kriticky, sebekriticky musím říct, že doposavat se to moc nedělo, třeba před dvěma lety, když jsme to víc otevřeli, tuhle agendu, že sice se udělali rámcové požadavky, jak ty akreditace mají vypadat a byli progresivní na tu svoji dobu. Třeba se tam zavedlo jako nějaký objem praxe, který byl vyšší než předtím, minimálně nepodkročitelný. Ale pak ta praxe ministerstva byla hodně formalizovaná, formalistní. Jenom jsme porovnali, jsme prostě, že máte tolik didaktik, tolik pedagogicko-psychologického základu, tolik praxí, a když to, jako do těch tabulek se to sedlo, tak jsme to odškrtli a poslali jsme to dál. Teďka jdeme tou cestou více jako hledět na tu kvalitu, právě třeba s těmi výsledky těch absolventů za poslední období, řešit s těmi žadateli vlastně po kvalitativní stránce, jak mají vymyšlen ten obor. A v tom vidím velký potenciál, že to může vést k tomu skutečnému jakoby řešení. Ne proto, že by ho teďka řešit třeba nechtěli, ale vidíme, že ti lidé třeba neměli příležitost se potom pobavit s někým, kdo by jim dal jakoby zpětnou vazbu zvenku, nebo že by si mohli vyměnit dobrou praxi s jinými fakultami někde jinde. A tyhle to prostředí, myslím, vytváříme poslední dobou a tvoříme nějakou jako kompetenci i na ministerstvu být partnerem, se kterým se to debatuje, společně může třeba ta akreditace zlepšit, nebo můžeme někde něco zdůrazňovat, co by jinak ta fakulta sama jako velmi těžko našla shodu na tom a podobně.
Pane docente, váš pohled? Insidera fakulty.
Tak ministerstvo se snaží ten proces ovlivňovat a i nějak pedagogické fakulty podporovat. Příspěvky, které dostáváme v tom péčku, což dostávají lékaři a učitelé budoucí, jako určitě bez toho by naše situace byla horší. Naše financování je dáno naší pozicí v rámci univerzity, takže na jednu stranu ministerstvo teď víceméně zdůrazňuje, že problém není, že by univerzity dostávaly málo peněz, i když by bylo dodrženo to, co je napsáno v koaliční smlouvě a skutečně daný poměr HDP šel na školství, tak bychom na tom byli výrazně lépe. Takže ministerstvo by mohlo dávat na vysoké školy víc, ale to je jedna věc. Druhá jsou ty zásahy. A rámcové požadavky se řeklo, zvedly se praxe. Ona to ve skutečnosti není praxe. Tím, že jsme se, teda není pravda, protože my jsme u mnoha oborů museli snížit praxe, abychom se vešli do nových požadavků. Protože ty požadavky nevznikají na pedagogických fakultách, ale vznikají jako kompromis mezi všemi fakultami vzdělávajícími učitele. Takže je tady konference rektorů, která zastupuje těch fakult vzdělávajících učitele někde kolem 50 pedagogických fakulty, těch je 9. Ale dělají nějakých 60-70% všech učitelů v praxi. To znamená, my děláme většinu těch lidí, ale to, jak to bude nastavené, nám ovlivňují fakulty, které nejsou pedagogické, které to mají jenom takové jako bokovku, že si vzdělají těch pár učitelů většinou se zaměřením na gymnázia. No a tím velký rozsah praxí, velký rozsah oborových didaktik neúplně vyhovuje, to znamená, chtějí hodně oboru. A ten kompromis, které ministerstvo musí přijmout, takže tady v první řadě je tady konference rektorů, se kterou se jedná. Potom jsou tady nějaké jakoby subjekty, které jsou hodně vidět a slyšet. Aktuálně třeba Otevřeno nebo Učitel naživo. A pak v třetí řadě jsou pedagogické fakulty. A teďka vlastně jako každý z těch subjektů má nějaký požadavek, aby prošly rámcové požadavky, tak se musí vyhovět té většině těch fakult. A ta většina vzdělávaných učitelů potom na tom trpí třeba tím, že těch praxí má méně než do té doby.
Jo. No, jak to popisuje paní děkan, tak je pravda, byla to jako vysoká škola veřejný politiky, snažit se zohlednit všechny tyhle ty vlastně pozice, ale nakonec se právě došlo ke kompromisu, pod který bych se nebál jako se za ním stát a podepsat se. Třeba ten problém toho maxima se odstranil, že my jsme doteď vlastně dávali jako i maximální podíly, kolik můžete mít třeba didaktik nebo těch praxí. To se teďka vlastně ruší a pokud vám to vyjde, tak ten součet těch minim vám vytváří prostor, je nižší než těch 100% a vytváří vám prostor něco akcentovat, což právě těm fakultám připravující učitele třeba primárně na gymnázia umožní zaměřit se na tu oborovou přípravu, pedagogickým fakultám umožní zaměřit se třeba na ty praxe. A co je úplně jako přelomový a myslím, povede to k velkému posunu v kvalitě, je více říct, co je to praxe. Jak jsem říkal, že jsme byli moc formalistní, tak my jsme praxi brali to, co nám označili za praxi fakulty a moc jsme neřešili, co to fakticky znamená. Takže nebylo daný, že jeden kredit praxe znamená, nevím, plácnu x hodin ve výuce nebo x hodin, co odučí ten student. Takže praxí byly různé formy, třeba i jako seminář, který jako reflektoval tu praxi a ten podíl času, co ten student strávil v té škole, základní, střední, tím učením nebo díváním se na to učení nebo v tandemu, tak byl velmi variabilní. A to mi teďka trošku jakoby znormujeme, takže některé fakulty se dostanou násobně na větší objemy toho času. Ten student, myslím, 240 hodin bude muset strávit přímo v té výuce. Z toho část i přímo odučit. A to bude velký progres pro zejména ty fakulty, které teďka jako to velmi volně interpretovali, co znamená kredit praxe. Takže je to takový jako mírný pokrok v mezích zákona, se dá říct, ale v situaci, kde máte právě 50 subjektů, 10 tisíce lidí, vlastně co v tom systému jsou a nějak působí, tak asi nemůžeme mít větší ambici, ale ty mechanismy, které tam jsou, zejména u těch praxí a jejich vlastně propojení s regionálním školstvím, což jsem právě chtěl ještě říct k tomu financování. Pedagogické fakulty nebo fakulty připravující učitel jsou specifické v tom, že sice jako nejsou moc nákladné na provoz toho, že byste museli mít nějaké jako vědecké vybavení nebo něco takového, ale hrozně nákladný na provoz jsou praxe. Protože pokud má být praxe kvalitní, tak má být reflektovaná a ta reflexe je vlastně jeden na jednoho výuka versus student a to je strašně drahá jakoby intervence. Což se uvědomujeme. Částeční řešení té situace je využít ten potenciál, co máme v regionálním školství, na těch školách základních, středních, kde jsou učitelé, kteří už buď to teďka působí ve vzdělávání učitelů na nějakých fakultních školách, anebo by mohli potenciálně působit a zapojit je do té výuky. Což jsme právě teďka ověřujeme v pokusném ověřování pozici provázející učitele, což je právě učitel, který by měl jako kariérní stupeň své dráhy prostě, aby si vybral, že chce vzdělávat další generaci, studenty, měl by víc být zapojen do dění té fakulty, přinášet právě i tu zpětnou vazbu z toho terénu té fakultě, ale hlavně by měl zajistit ten jakoby gro té náročné, časově náročné činnosti té reflexe těch praxí a měl by za to být odměněn v rámci toho svého úvazku na té dané škole a ta škola by za to měla být jako sanována nebo nemělo by to jít na úkor právě financování té školy. Což je rozdíl oproti současnosti, kdy tito lidé jako samozřejmě fungují, ale každá fakulta si je vlastně sama schání, nebo schánit se bude i do budoucna, ale sama s nimi uzavírá nějaké dohody o pracovní činnosti a ty částky, za které to dělají, jsou až nedůstojný mnohdy, protože, jak říkám, je to velký objem práce. Takže tohle myslím taky pomůže a je to nejen, že to pomůže teďka rychle, ale vytváří to dlouhodobě mechanismus, kdy se lidi, aktivní lidi z regionálního školství budou mít šanci zapojovat do toho, jak se připravují učitelé. Což právě ten jakoby vedlejší efekt toho si myslíme, že bude dlouhodobě, že budou dostávat ti lidé na fakultách tu zpětnou vazbu, jako co je potřeba v tom terénu.
Děkuji. Jenom se pokusím něco vysvětlit, když se tady padl termín fakulty připravující učitele, tak se tím teda myslí Filozofická fakulta, Přírodovědská fakulta,
tělovýchovná,
MatFIS a podobně, to znamená nepedagogické fakulty, které ale můžeme tam získat učitelský program, to je jenom pro posluchače, aby si to dokázali zarámovat. Já se teda zeptám, kolik v tuhle chvíli odučí, když je absolventem magisterského studia, to znamená odchází teda učitel, kolik hodin odučí jako ve třídě?
Kolik u vás? Protože je to strašně různý.
A v jakých číslech se pohybujeme? Aby jsme si to dali. Já si pamatuju, že když já jsem studoval, tak teď nevím, jestli to bylo 6 nebo 12 hodin a bylo to za celý rok a bylo to za jeden předmět. Ale teď nevím, jestli to bylo 6 nebo 12, jestli to bylo 12 za jeden předmět nebo za oba dva dohromady. Jo, ale byly to vlastně jednotky. Tak jak to vypadá dnes?
Ono těch praxí je poměrně hodně. To, co je hlavní, tak to jsou oborové souvislé praxe, které jsou u nás to má vždy z jednoho z druhého oboru na základní, na střední škole a odučí 40 hodin. To znamená, jsme pod tímhletím. Kromě toho už bakalářském studiu má asistentské praxe, kde vlastně to odučí, tak jak to ministerstvo definuje nyní, neznamená, že odučí opravdu celou hodinu, ale že se nějakým způsobem částečně na ní podílí, ale tam nemáme přesně řečeno, kolik třeba v té asistentské praxi je skutečně toho přímého odučení, tam už je to. To znamená, 40 je opravdu jako celých hodin, které odučí v průběhu jednoho roku na navazujícím magisterském studiu s tím, že půlku z toho má na základní škole a půlku na střední škole, protože v našem případě máme přípravu učitele pro základní a střední školu. A k tomu jsou další hodiny, které jsou v sadě dalších praxí, protože oni mají náslechové praxe, asistentské praxe, lektorské praxe. V rámci toho dělají spoustu aktivit a ale tam není takový přesně vyčleněn ten čas.
Já si vzpomínám, když jsem chodil já na náslechy, tak bylo jich, asi myslím, že bylo 56 hodin nebo něco kolem 60 hodin. A musím říct, že tehdy jsme to neměli reflektované a považoval jsem to za ztrátu času, že jsem někde něco odseděl, koukal jsem na to a vlastně mi nikdo neřekl, co tam mám sledovat v té hodině. A nikdo si se mnou potom o tom vůbec nepopovídal. Tak předpokládám, že tohle už se jako výrazně změnilo, co se týče náslechů. To znamená, jak vy říkáte, že ten student tam odsedí a sleduje tu výuku.
Jsou k tomu samozřejmě reflektivní semináře, kde se s tím pracuje a pracuje se s tím jednak, že u některých těch praxí potom to rozebírají s pedagogy a s psychologi a v některých případech to rozebírají s oborovými didaktiky. Takže podle toho typu praxe tohle to je. Velkou část toho dělá ten učitel, u kterého na té praxi jsou. To znamená, on je tím, kdo by měl v první linii vlastně s těmi našimi studenty pracovat a poskytovat jim zpětnou vazbu, rozebírat s nimi ty hodiny. To znamená, když jsem říkal 40 hodin, kdy učí, tak ten učitel by měl vlastně s nimi každou hodinu rozebrat, ale tomu předchází další 40 hodin, kde vlastně by s ním měl rozebrat, jak on to učil. Otázka je, jak se to děje, ale ta podpora z toho ministerstva, která teď je, kdy ty lidé jsou placeni mnohem lépe než od nás, z prostředku regionálního školství má potenciál toto opravdu výrazně posunout.
Asi se shodnu na tom, že je hrozně důležitý, u koho ten student skončí, jo. Že jo? Kdo se mu věnuje, jako ta klíčová, klíčová osoba.
Což bylo rozhodující, no. Přitom, když my jsme to designovali, tuto intervenci, tak jsme si dělali rešerži a oni existují dva takové principy ve vyspělém světě, jak tomu praxi na vysokých školách, pedagogických nebo fakultách přistoupit. Jeden je takový jako západoevropský, kde je té praxe hodně, třeba až 50% tvoří ta praxe, ale není vlastně moc kontrolovaná, nebo není moc reflektovaná, moc se jako nekontroluje ta kvalita. A pak je přístup severský, severoevropský, kde je té praxe relativně málo, třeba jako u nás, že to je 10-15% té jakoby zátěže studijní, ale naopak je velmi jako pod drobnohledem. Do té míry, že třeba učí na přímo školách té fakulty, že fakulta zřizuje nějakou školu a je to vloženě jako, že máte zrcadlo a vy sedíte za tím zrcadlem a píšete si jako až vědecky jako zkoumáte, jak ta výuka probíhá. No a my, když jsme jako zvažovali, kterou to stojí, tak ten argument přesně, co říkáte, že kdybychom tady jakoby napálili ten objem té praxe, tak nemůžeme mít oboje z těch dvou světů, to nejlepší, zároveň kontrolovat její kvalitu, tak může být naopak jakoby vést ke zhoršení toho stavu, protože ten člověk se bude podívat na nějakou špatnou praxi, která u něj jako zůstane nebo utvrdí nějaké jakoby předpoklady. A ani to neodpovídá naší jako systému, který byl nastavený. Třeba to Německo, Rakousko mají ty praxe nižší. Takže jsme šli tou cestou mírného navýšení toho objemu, ale většího důrazu na tu kvalitu a hlavně zajištění systémovosti té kvality, kterou jsme spojili s myšlenkou vlastně vytváření kariérního systému pro učitele, tak jakoby salámovou metodou, kde se vytvoří ta pozice na tohle specializovaná a využijeme potenciál těch učitelů, kteří už v tom terénu jsou, aby se mohli zapojit. A vidíme, nebo nevím, jak se to třeba v Praze odvíjí, ale hodně těch lidí je třeba i budoucí jako doktorandi těch fakult. Jsou to lidi s nějakým přesahem, který můžou růst a postupně se uplatňovat na té fakultě, jak bude možnost. Takže to může mít jako velmi pozitivní, nezamýšlený, ale vedlejší efekty tohleto propojování.
Jsem rád, že si odbourávám oči tebe. Já jsem měl vždycky za to, že čím více hodin praxi je to lepší, tak jako zjišťuju, že asi to tak nebude, ale děkuji za vysvětlení.
Třeba to Finsko, které se hodně omílá všude, tak má dokonce nižší objem praxi, než máme my.
Jo. Já jsem si vzpomněl na situaci, kdy já jsem jedním ze spoluzakladatelů a moderátorů skupiny Učitelé Plus, což si myslím, že je jedna z největších učitelských skupin na Facebooku, českých učitelských skupin. A kolegyně jedna tam vložila, myslím, že odměna 90 korun za právě jako pomoc při reflexi. A tam vyvolalo to zajímavou reakci. Ani ne tolik učitelů, jako studentů, kteří tam byli. Že nejdřív učitelé se tam jako to je hrozně málo, že a tak dále, jako když se tomu člověku chci věnovat a podobně. A najednou tam byli studenti, kteří tam vlastně popisovali, a za co má těch 90 korun, jako teď nic nedělá. To znamená, tam bylo vidět, jak ty studenti měli tu svoji vlastní zkušenost s tím, že byli někde na těch praxích a někde odučili hodinu a nikdo se jim vlastně reálně vůbec nevěnoval. A v jejich očích to bylo, hele, dostane za to 100% platu a ještě 90 korun jako navíc, co si stěžuje. Jo, a takovýchhle reakcí tam bylo strašně moc od studentů.
Což je možná takový jako větší problém, který máme s tím přemýšlením o těch investicích a jejich dopadu. Protože když se podíváte na nějaký studie, který koukají, co má největší dopad na vzdělávání, tak zdaleka největší je to kvalita učitele. V víc než velikost třídy nebo kurikulum, je to kvalita učitele. Tudíž by se jakoby nabízelo, že nejvíc máme investovat do těch učitelů, což my teda děláme, protože jsou nějak fixované ty platy teďka, ale děláme to, myslím, málo do toho rozvíjení těch učitelů jako samotných, že tím platem to jakoby nekončí, to je jako nezbytná podmínka, ale ne sama o sobě dostačující. A právě do růstu těch učitelů nebo do jejich přípravy a jako celokariérního nebo celoživotního růstu, tak investujeme relativně málo a je to úkol, který nás čeká do budoucna a ve kterém by měly fakulty připravit učitele hrát zásadní roli právě. Provázat ty učitele po dobu celého toho jejich života kariérního. A je to i důvod, proč my jsme si vybrali ten pregraduál jako to, kde jsme začali před 3 rokama, protože tady to začíná, ale ty přesahy jsou do celého toho života toho učitele. Protože když vytvoříte kompetenční rámec absolventa učitelství, tak už je to jenom krok k tomu vytvořit kompetenční rámec učitele, což je taky věc, která tady našemu vzdělávání hrozně chybí. Je to profese, která nemá profesní standardy. Když, nebo nemá je kodifikované a státem nějak jako hlídané nebo monitorované. Když tady připravíte provázející učitele, tak je to krok k tomu, jak udělat adaptační období a uvádějící učitele, což je velmi podobná funkce. A vlastně ve všem, co takhle děláme, tak přemýšlíme, jaké to má dopady i do jiných jakoby, aspektů, ale všechno to vede, nakonec všechny cesty vedou k těm pedagogickým fakultám, které, jak jste začal tu otázku první, by měly být tím středoborem.
Jinak, co se týká těch praxí, zmínil se tady kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství. A on není jenom o tom, jak má vypadat absolvent. On mluví o tom, jak má vypadat absolvent po adaptačním období, o kterém už teďka máme a máme uvádějící učitele, a kam by vlastně měl dlouhodobě směřovat. Mně jako by to takhle stačilo i pro ty učitele v praxi, to, že je cílem udělat i kompetenční rámec a v návaznosti na to doufejme kariérní řád učitele, kde vlastně bude to, čemu směřuje, provázáno s tím, že jaký postupuje. Ale kariérní nebo kompetenční rámec řekl, že absolvent učitelství není vlastně hotovým učitelem a je to plně v pořádku. A je jasně řečeno, kam se má po tom adaptačním období posunout. Teď máme data od ministerstva, kam se skutečně naši absolventi posouvají. A můžeme se bavit o tom, jak, co ta data říkají, protože ukazují, tam je 10 faktorů, které se sledují a naši absolventi v průměru po roce praxe, což je polovina adaptačního období, jsou ve všech 10 faktorech na tom lépe než zkušení učitelé s 8 a více lety praxe, kteří ještě navíc aktivně vzdělávají. To znamená, vybrali se nadprůměrní učitelé, i když z velmi specifické skupiny přírodovědných učitelů. A průměrní absolventi ve všech 10 faktorech, které ministerstvo sleduje, dopadují lépe než tihleti zkušení učitelé z praxe. Pokud by pedagogické fakulty dělali to, co mají a připravovali ty učitelé dobře, tak podle mě by to přesně takhle mělo v těch datech vycházet. Možná by je mohli válcovat ještě o trošičku více. A my se tady bavíme o 120 hodinách praxe. Když ten člověk nastoupí do školy, tak kdy na konci října už má odučeno víc, než kolik je celá ta praxe, kterou má na té škole. To znamená, my nemusíme dohánět něco, co on dostane za měsíc, za dva v té škole, ale musíme ho co nejlépe na to připravit. A můžeme se bavit o tom, co znamená co nejlépe, jak to poznáme a co to obnáší třeba hodnocení. K tomu bych se klidně vrátil, ale s tou praxí je to takhle. Prostě my mu dáme objem, který v porovnání s tím, co odučí, až nastoupí do školy, v prvních týdnech bude vždycky jenom maličkým zlomkem.
Což tam osobně nemusí být špatně. Ano, jako ta úloha té pregraduální nebo vysokoškolské přípravy je přece jenom něco jiného, než příprava na ten první den v té práci. Protože já o tom přemýšlím, taky jsem v minulosti přemýšlel o přípravě těch právníků, jak jsem se právě. Protože vy pak už nikdy v životě nemáte tolik času třeba něco číst a nad něčím přemýšlet, jako máte na té vysoké škole. Jakože tady, když těm lidem rozšíříme obzory, tak je to možná cennější, než když je naučíme vyplňovat třídnici, protože to se naučí v té praxi. Ale to, aby si přečetli různý pedagogické směry nikdy, tak třeba na to už čas mít nebudou nebo nebudou mít motivaci. Takže do určité míry je v pořádku, jako nemít to ryze praktický, mít to jako období, kdy ten člověk se formuje i názorově a nějak se ho snažit takhle formovat. A na druhou stranu, co jsem chtěl dodat, tady právě pedagogické fakulty nebo fakulty připravující učitele jsou obětí toho, čeho jsou obětí všechny obory u nás, vysokoškolský, a to toho, že v obří míře ty studenti už pracují během toho studia. Tady se to hodí, je to mnohem lepší než v jiných oborech, protože tady mohou pracovat v tom oboru. Takže velká část těch jako studujících už nějaký úvazek na škole má a nějakou praxi nereflektovanou a naopak jako přímo jenom na nich visící už má chtě nechtě. Takže ty objemy, o to pak je důležitější dát jim ten jakoby to, co dostanou od té fakulty, aby bylo reflektovaný, aby tam byla třeba zreflektovaná i ta jejich praxe, kterou oni vykonávají v rámci nějakého svého úvazku, která nemusí být tou dobrou praxí, kterou jim chceme předávat.
Dobře. Pro představu, v Praze a středních Čechách učí asi 2000 našich studentů. Pokud by neučili, tak se školství zhroutí. Takže jedna věc je, že to vítáme, druhé je, že to vůbec zachraňuje jako systém a stav, kdy máme nedostatek učitelů na školách.
Jak se chce zeptat, jaký je optimální poměr mezi odborností a mezi těmi předměty, jako bychom nazvali didaktika pod mě? Já zase můžu jako odvíjet od své zkušenosti. Já si myslím, že jsem dostal celkem solidní právě odbornou přípravu. Jo, jako co se týče dějin a podobně. Dostal jsem solidní základ, na kterém jsem potom mohl zase během dalších let jako stavět. A jak jsem říkal, že jsem vůbec nebyl připraven na výuku, protože si myslím, že to ty předměty, které byly jako právě didaktika a podobně, tak byly spíše jako pro mě nějaká jako výměna, jako zbytečnost, bych jsem chtěl učit. Jo, jako, že jsem na pedagogickou fakultu s tím, že teda jako chci učit, ale moc mě to jako nedává. A já bych se chtěl zeptat, teď samozřejmě jsem svědkem mnoha diskuzí a zaznívá to od některých lidí, kteří říkají, že jako dobrý učitel, jemu je vlastně jedno, jaký má obor, protože když je dobrý učitel, tak ho klidně můžete dát na matematiku, můžete ho dát na fyziku, můžete ho dát na dějepis. Já se třeba toho bojím, já jsem to tady říkal několikrát už v tomto podcastu, že pro mě by to byl důvod k výpovědi, kdybych měl učit jiný předmět, než mám vystudovaný, protože vím, že by mě to nesmírně zatěžilo a ještě vím, že by ta výuka byla velmi špatná. A já bych se chtěl zeptat, jaký je teda poměr mezi tou odborností a mezi právě těmi předměty, které se právě týkají, jak učit, tedy didaktika, pedagogika a podobně. To asi spíš na vás, pane proděkane.
No, to je daný těmi rámcovými požadavky, to nám diktuje ministerstvo.
Takže ano,
já pak k tomu něco rád, ať ministerstvo řekne, co nám nastavilo, a já to pak
okomentuju. Ministerstvo řekne,
tu zkušenost, co jste říkal vlastně svoji osobní, tak myslím, že pořád přetrvává, protože my z těch dat, co máme, třeba z Talisu, kde máme i porovnání mezinárodní, tak ti naši absolventi se cítí připraveni v těch odborných předmětech a méně se cítí připraveni v těch jakoby aspektech, které souvisí s tou didaktikou nebo nějakým třeba managementem třídy a tak. Takže z toho by se dalo usuzovat, že jako tady nemusíme přidávat v těch odborných předmětech, spíš musíme přidat v tom zbytku. Proti tomu pak stojí, a v tomhleté oblasti jsem třeba změnil názor za ty 2 roky, co se tomu věnuju, poměrně, protože já jsem byl toho názoru, že ta didaktika jednoznačně jako má prim a vlastně dala by se učit jenom ta didaktika, protože cokoliv, co je nad rámec, je nad rámec. Ale není to tak. Změnil jsem názor, protože když chcete dělat jako moderní výuku konstruktivisticky, tak musíte mít hlubokou znalost toho obsahu, který chcete učit. Jako, co nejvíc nesnáším, je to, kdo neumí učit. To je takový nesmysl. Mně mnohem jako víc přilehavější přijde Richard Feynman, co říkal o tom, že když neumíte něco vysvětlit ve 3 jednoduchých větách nebo jednoduše, tak tomu nerozumíte. A to platí. Takže když ten učitel má jakoby postavit tu výuku, tak musí rozumět tomu, co jakoby učí velmi do hloubky. Takže uznávám ten argument. Tudíž máme tam nějaký minima pořád pro obor. Říkáme, můžete jakoby kanibalizovat ten obor ve prospěch těch didaktik, ale dáváme možnost těm oborovým fakultám, kteří připravují ty gymnaziální profesory v uvozovkách, aby ten obor zachovali de facto v současné míře, což je zhruba polovina, myslím, té zátěže, studijní zátěže. Takže jako je to otázka primárně ty fakulty, které se musí pohybovat v těch našich rámcích. Ty naše rámce jsou kontinuální, říkají, že tak polovina by měla být na ten obor z té přípravy, ale umožňují posílit teďka ty didaktické základy těm pedagogickým fakultám zejména. A co je ale myslím důležitější než tyhle jakoby formální naplňování těch kolonek, je jak ten obor vypadá a jak je propojený s tou výukou a s tím, co bude potřebovat ten člověk. Jestli se jakoby učí nějaké gramatické zákoutí středověký němčiny, tak to asi není úplně jako to, co bude potřebovat, když bude učit němčinu na základní škole. A to už je pak otázka na ty fakulty, jak to nastaví. Vím, že ty modely jsou jako různý. Některé fakulty vlastně outsourcují ty oborové předměty na oborové fakulty, fakulty připravující učitele, kde se to učí v rámci těch pedagogických fakult. My nemáme žádnou preferenci, říkáme, zařiďte to, jak vám to nejlíp jako přijde. a máme jenom ty jakoby hard limity nebo minima na ty obory, které ale umožňují nějakou jakoby zaměření podle toho, koho připravujete primárně.
Já když jsem už studoval dějepis, tak jsme měli povinnou latinu s tím, že každý historik nebo učitel dějepisu by měl znát i latinu a ještě jsem mluvil otevřeně o tom, že bychom povinně k tomu měli studovat i němčinu, protože historik v naší oblasti musí umět jako logicky německy a teď jsme tam vlastně i řešili, jestli skutečně by tohle učitel měl umět. Vy jste se nadechoval, pane proděkane.
No, tady je vlastně řečeno, jak to nám vlastně ministerstvo nastavuje. A to je přesně to, že musí najít nějaký kompromis, který bude zkousnutelný pro těch 50 fakult a nejenom pro pedagogické fakulty. Za mě zaprvé nedávalo moc velký smysl rozdělení těch hodin oborové přípravy stejně mezi všechny obory. Protože když budu učit chemii na druhém stupni základní školy a když tam budu učit matematiku, tak ten objem té výuky, kterou skutečně budu mít, je velmi rozdílný. A to by si myslím měl rozdiskutovat fakulty dovnitř. Myslím, že nové rámcové požadavky už to teďka nemají. Druhá věc, a ta je pro mě úplně zásadní. Oborová příprava by měla být neoddělitelně spojená s přípravou oborově didaktické. Nedává mi smysl, aby se v jednom předmětu ten student učil, jak má učit. A ve druhém, kde se učí ten obor, to bylo od toho oddělené. A navíc to bylo učené ještě úplně jiným způsobem, než jak má učit. Protože naši učitelé nebudou v první řadě napodobovat nebo učit podle toho, co jim říkáme, jak se učit, ale budou mnohem víc napodobovat vzory, které viděli. A v tomhle tom prostě spojování oborové přípravy obor studentů, kteří studují obor, to znamená, on studuje čistou matematiku a na tu přednášku s ním chodí studenti, kteří budou učitelé matematiky, je z mého pohledu jako špatně. Vynutí se tím cílem. Prostě učitel matematiky by měl tu matematiku mít určenou obsahem, formou, tím, že bude učitel matematiky. To znamená, já učím kombinatoriku a prostě část toho předmětu prostě se bavím o tom, jak se vlastně v kombinatorice vyučuje, jak se má učit. A snažím se tak učit. To znamená, když se ptáte na hodnocení, on by se neměl učit o hodnocení. Na to máme experty na pedagogické fakultě skvělé. A měl by vlastně ty principy formativního hodnocení zažívat ve všech předmětech. A co si budeme povídat, většina vysokoškolské výuky není toho typu, která by se ve škole měla použít. Protože velkou část jsou přednášky. Zkuste přednášet na základní škole dětem. Jo? Prostě to je jako špatně. A ty skvělí vyučující, kteří dokáží zaujmout tu aulu a prostě dvě hodiny tam jako mluvit a nepadne jako špendlík na zem. Tak prostě, když budete mít člověka, který na základní škole chce v šesté třídě dvě hodiny mluvit a chce tu pozornost, tak prostě se mine se tím cílem. To znamená tohleto. Možná ty fakulty jsou příliš, se bojí ministerstva, protože já jsem si prostě u jednoho předmětu v akreditaci řekl, já to nebudu rozdělovat, jestli to patří sem nebo sem. Má to 3 kredity, tak 2 započtěte do oboru a 1 do oborové didaktiky. Uvidím, jestli nám to ministerstvo vrátí. Nevrátilo, prostě prošlo to, řekl jsem tenhle předmět konkrétní, má tyhle ty 2 složky a prostě nebudu ho řadit ani do jedné kategorie, ale v tom poměru já to rozdělím, aby to do těch tabulek jste mohli zapsat. A byla velká obava, jestli se to vůbec na to ministerstvo dá poslat. To znamená, ten poměr oboru a oborové didaktiky, jako ta otázka je špatně položená, byť v rámcové požadavky to pořád rozdělují, protože by to mělo být spojené. Prostě nedává za mě žádný smysl to oddělovat.
Já se k tomu ještě tam, my máme i ve výuce něco, co se nazývá průřezová témata, kde je třeba mediální výchova a další jiné oblasti. A potom se ještě bavíme o využívání nebo rozvoje digitálních kompetencí a využívání technologií ve výuce. Jak je často obvyklé, že se student, který studuje právě dejme to na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, tam, kde teda působíte vy, pane proděkane, že se člověk během svého studia skutečně setká, jak propojit třeba matematiku problematiku v rámci třeba s mediální výchovou nebo multikulturní výchovou a jakým způsobem se to propojuje třeba s rozvojem právě digitálních kompetencí. Jestli se to tam ten student naučí, že tam má zkušenost je, když já se potom potkávám s těmi mladými studenty, kteří k nám chodí do té školy, tak oni tomu samozřejmě vůbec nepřikládají význam, protože oni někteří, jako ne všichni, nemůžou samozřejmě paušalizovat, protože každý je jiný, jak je ještě nutné říci, že jsou velké rozdíly mezi fakultami a na každé fakultě jsou velké rozdíly mezi jednotlivými katedrami. Jo, takže když se potkám s některými těmi absolventy, tak oni tomu nepřikládají žádný důraz, protože oni třeba vůbec neví, že existují průřezová témata. Jo, tak bych se chtěl zeptat, jestli dochází i k rozvoji těchto dovedností.
Tak je těžký to sledovat napříč fakultou. Já si myslím, že ano. Co se týká průřezových témat, matematika to má jednoduché, protože vlastně není v žádném zmiňována, že by se ta průřezová témata v současném RVP měla rozvíjet. Takže tam ta pozice je v tomhletom špatná, že vlastně nikam nespadá, zároveň dobrá. To, co třeba opravdu děláme, když se bavíme o grafech, tak jejich interpretace v rámci mediální výchovy, jak vlastně jenom přenastavovat ani třeba os grafu ovlivňuje dojem z toho grafu, tak tohle to je věc, která patří do mediální výchovy, kterou aktivně děláme. Vůbec jakoby čtení porozumění textu, význam, logika, tak tím podporujeme řadu těch průřezových témat. Asi bych těžko přemýšlel nad třeba udržitelností, ale takže děje se to. Otázka je, jestli dost.
Jo, já bych asi to bude spíše zase na osobnosti těch lidí na té katedře. Předpokládám, že to není dané tak, že by fakulta říkala jako z děkana, nezapomeňte na to, že máte průřezová témata a že máme nějaký kompetenční bod, musíte to rozvíjet. Je to spíše o tom, jak si to uchopí sama katedra a jestli to dělají nebo nedělají, je už vlastně jejich vlastní rozhodnutí.
Ono to není součástí oborové přípravy, je to toho společného rámce, kde plno těch věcí je jako nabídka v rámci bloku povně volitelných, kde si ten člověk může vybrat. To znamená, ochrana spotřebitele je prostě samostatný předmět, který nějakým způsobem teď zajišťuje katedra matematiky a chemie, finanční gramotnost a ochrana spotřebitele, tak se to jmenuje. To znamená, tato témata jsou a je možné se podívat do akreditace, kolik takových předmětů je, jestli to pokrývají. Mediální výchova je určitě samostatný předmět. To znamená, pokud ten učitel o to má zájem, tak si to může zapsat. Bohužel těch věcí, kterými by ten učitel měl projít, je tak moc, že by tam nezůstalo na nic jiného. Prostě, co je důležitější, mediální výchova, nebo finanční gramotnost, nebo první pomoc, nějaká braná příprava, nebo...
Já tady mám dokonce ještě právě, když jsem zmínil ten kompetenční model, jestli se rozvíjí a vy mi asi řeknete, že na to moc toho času není a já s tím teda souhlasím, nebo jako dokážu si to představit, protože sám vnímám, že všechno, jakýkoliv nešvar ve společnosti je, tak se to vždycky hází na školy, aby s kým ty školy něco dělali. A já tady mám uvedený, že vlastně krom toho, jenom zase pro posluchače, my máme nějaké kurikulum, to znamená, že třeba dejme tomu odborně, co by ty děti měly znát, třeba v dějepise nebo z matematiky a podobně, ale pak tu máme ještě něco, co jsou kompetence, že bychom měli rozvíjet u dětí kompetence, jejich 6 tady vyjmenuju, a je to kompetence k učení, to znamená, aby se naučili do budoucna jako děti sami učit, potom je to kompetence k řešení problému, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální a kompetence činnostní a občanská. Jo? A teď bych se právě chtěl zeptat na to, jestli i v nepedagogických fakultách, že to je to, co třeba podle mě je vzdělání. Jo? Podle mě vzdělaný člověk je ten, který ví, jak se má v určitých situacích rozhodovat, tak má umět řešit problém, má tam nějaké té občanské kompetence. Pro mě vlastně ani vzdělání není to, jestli to dítě ví, nebo člověk dospělý ví, kdy byla bitva na Bílý hoře. To si myslím, že vlastně ani není tolik podstatný, jako když se nedokáže vyznat třeba v systému politických stran. Tak jenom jestli se i jako nějakým způsobem rozvíjí právě kompetenční model, bo jestli se mluví vůbec s těmi studenty o tom, že tady je to kompetenční model, na který se musí i oni zaměřit.
Tak o kompetenčním modelu jsem si jistý, že se určitě mluví a každý ten obor má některé kompetence vyšší a některé vzdálenější. To znamená, ty první tři jako spadají přímo do mého oboru, takže tam můžu dát ruku do ohně, kompetence k řešení problémů, ale i kompetence komunikační, že matematika není jenom o tom, že si povídám s tuškou a papírem, ale že musím s těmi lidmi komunikovat. Logika a argumentace prostě je součást rozvoje komunikačních kompetencí. bylo tam řešení problémů. Co byla ta první?
Kompetence k učení.
Kompetence k učení, to znamená, teď třeba hodně mluvíme o tom, jak se vlastně učí matematika, jak se správně učit matematiku. Ne o tom, jak se to dělá, ale jak vlastně ten mozek funguje, jak funguje krátkodobá paměť, dlouhodobá paměť, jak probíhá proces při řešení. To znamená, pro nás ty první tři kompetence jsou ty, které jsou denním chlebem. To prostě nelze ve výuce matematiky, a to bych řekl i v odborných předmětech, prostě nelze minout. Co se týká třeba k tomu občanství, tak tam jako matematika není, ale zase, když jste vystudoval dějepis a základy společenských věd, to jsou přesně obory, kde to mají vyšší. Prostě i sice by všechny předměty měly rozvíjet a směřovat k rozvoji kompetencí, ovšem každý s nějakou jinou měrou, která je mu více a nebo méně blízká.
Já jenom vlastně, jak jsme vracili ty první otázky k tomu lídrovství, že ve vyspělých zemích je to naopak. Ne, že vy se ptáte fakult, děláte tohle to, co ten stát chce, aby byly ty kompetence, naučili se ty děti. Ale jsou to ty fakulty, kdo říká státu, děti by se měly učit tady ty kompetence. Tady to bylo vlastně obráceně. Tady v roce 2004, když se přijalo to dvoustupňové kurikulum, tak možná mě pan docent Vyvěde somiloval, ale když jsem si načítal články z té doby, mě bylo 14 v té době, tak ta odborná veřejnost byla z toho spíš jako překvapená z těch konceptů, které tam byly. Nebylo to jakoby z nějakého kvasu toho odborné veřejnosti, který by se projevil do veřejné politiky, ale byly tam i jakoby pojmologicky tam byly věci, které ta jakoby věda nebo ta odborná veřejnost tady moc neznala, tudíž logicky s nima moc nepracovala při přípravě učitelů. Teď jsme se jakoby posunuli a myslím, že nikdo nespochybňuje tady kompetenční model jako věcně, ale třeba ta struktura těch fakult zůstala stejná. Pořád tak máte katedry jednotlivých oborů. Ale jakoby posouváme se v tomhle tom a ten vlastně vedlejší efekt jako podpory fakult připravujících učitele i v tom, nejenže oni připraví ty 3% učitelů ročně, nových učitelů, ale že budou vytvářet i ty odborné kapacity, které budou rámovat tu veřejnou debatu a to zadání, co to vlastně je jakoby učení, co se vlastně má učit v dějepisu na základní škole. To není úplně triviální otázka, jsou na to různý jakoby názory školy, odborné debaty a my potřebujeme mít desítky lidí, kteří tu odbornou debatu vedou, aby připravili argumenty a vyhranili se proti sobě a pak někdo mohl rozhodnout, ať už na ministerstvo nebo politicky, jakou cestou se půjde. A teďka je hodně, myslím, jakoby poddimenzovaná tato část těch odborných debat. A funguje to tak, že stát nějak vymyslí to kurikulum, to znamená to zadání, co děti mají umět, a pak se to dává jako zakázka na ty vysoké školy. Ale v normálním světě je to vlastně provázané, že ta zakázka se vlastně, všechny naše názory jsou názory generace starší, než jsme my, lidi, který neznáme. A my si myslíme, že jsme na to přišli sami, ale ve skutečnosti nás utváří vlastně nikdo, o kom nevíme, že existuje. A takhle to je třeba i v té vzdělávací politice, že ta generace těch jakoby, nevím, didaktiků matematiky se tady před 10 let o tom, jak učit matematiku, a pak z toho vzejde nějaký jako konsenzus, který se přijme do toho kurikula. A pak už nemusíte řešit, jestli se to naplní na těch fakultách, protože z těch fakult to vzešlo. Tak tam ještě úplně, myslím, nejsme.
Tady jedna věc je, jestli ty fakulty na to byly nebo nebyly připravené, jestli se bavíme o tom, jestli jsou tam experti, kteří o tom vědí, nebo jestli je celá ta masa. To, co ministerstvo dlouho dělalo, to jsme zpátky u toho lídrovství, že přímo zakazovalo, aby v těch pracovních skupinách byli lidi za fakulty. Čímž neříkám, že tam nebyli lidi z fakult, ale přímo třeba u současného RVP bylo, že ty lidi tam musí být vybíráni jako jednotlivci a nemohou tam být těmi institucemi doporučeni, nominováni nebo alespoň potvrzení. Kompetenční rámec, aspoň ta první část, vznikala úplně stejně. Tam vlastně nebyl nikdo za nikoho a vlastně byla ta preference, která je. Když už jsme se dostali potom k tomu dopracování, dopsání první kompetence, to znamená, bylo potřeba říct obor a oborová didaktika, tak poprvé se stalo, že ministerstvo skutečně ty lidi vybralo jako zástupce těch fakult, které jsou. Myslím, že ta zkušenost tím byla dobrá. Teď, když se pokračuje k RVP, se přepisuje pro školy do konkrétních plánů. Už zase tam cítím, že se vlastně začínají ty lidi vybírat, že tam skutečně ty instituce reprezentují. To znamená, my na jednu stranu jako můžeme dát ruce pryč. My jsme se nepodíleli na tvorbě RVP, protože jsme k tomu nebyli přizváni, což můžeme teď veselé kritizovat. A jako pedagogické fakulty se k tomu vyjadřují z toho odborného hlediska někdy dost výrazně. Vy diskuze o druhém cizím jazyku, diskuze o podobě výchov výtvarné a hudební, protože ministerstvo rozhodlo, že se na tom pedagogické fakulty nemají oficiálně podílet. Na druhou stranu je jasné, že sehnat dostatek odborníků bez nás nejde. Takže když se dělá matematika, tak prostě stejně jsou tam všichni lidi z jednoty českých matematiků a fyziků až asi na jednu výjimku, protože ty lidi jinde nejsou.
My se uchylíme ke konci. Já mám takové asi dvě otázky, a minimálně dvě. A jedna z ta první je, že a samozřejmě mi to můžete vyvést z mého dojmu, a to je to, že dle mého dojmu je spousta lidí na pedagogické fakultě, kteří učí jak učit, tak nemají úplně jakoby kontakt s praxí, jo, nějaký jako ucelený. Já jsem vedl několik debat s některými vašimi kolegy, kteří mi skutečně tvrdili, že aby člověk učil, jak učit, tak nepotřebuje učit. Jo? A to znamená, je to probíhá tak v bázi, že třeba reflektují přesně, co udělal učitel špatně, ale vysvětlí to člověk, co udělal učitel špatně, který vlastně nemá sám tu zkušenost, kromě právě té praxe z té fakulty. A jestli je to běžné, asi se to děje, já nemůžu říct, v jaké míře to je, ale nakolik je to běžné a jestli to není trošku, já nevím, jak to nazvat, jo, jako moc se mi to jako nelíbí, jo, jako učitel, jako, že někdo takhle jako učí, jak učit, ale vlastně tu profesi nedělá. U lékařů si to třeba vůbec nedokážeme představit, že by někdo učil operovat, ale nikdy neoperoval.
Ta otázka je hodně komplexní. Pokud na toho člověka máte nějaký jako nárok, že on by teda učil na té vysoké škole, současně učil na té základní škole a současně vlastně dělal aktivní výzkum v té oblasti, tak vlastně potřebujete supermana bez rodiny, protože to se stíhat nedá. Na naší katedře všichni lidi mají několik let praxe na školách a mně třeba osobně ta praxe chyběla, tak v okamžiku, když jsem měl období, když jsem nebyl v žádné jako funkci na fakultě, tak jsem si domluvil, že budu učit v tandemu na základní škole. Přišel do toho COVID. Nyní vlastně na jedné škole dělám metodika, to znamená, scházím se pravidelně s těmi lidmi, kteří tam učí a probírám s nima, jak učit. To znamená ten kontakt se školou. A teďka, jestli je důležitější pro tu přípravu, je konkrétní zkušenost z jedné školy nebo práce s velkými daty. To znamená, jestli chceme přípravu učitelů založit na anekdotických zkušenostech, které vyplývají z vlastní praxe, nebo jestli chceme stát na něčím evidence-based. A já mám pocit, že ten člověk jako obojí nemůže stíhat. To znamená, kontakt se školama je velice důležitý, ale učit v případě matematiky, když budu mít jedinou třídu, tak musím být 4 dny z 5 na té škole, je velice obtížný. A za mě ten evidence-based reálný výzkum. A teď jsou obory, kde výzkum v didaktice skutečně existuje, ale je jich menšina. To znamená, didaktiky jako samostatné obory mají přírodovědné obory, až na biologii, která to teďka jako začala dohánět, protože ta o ní přišla v 70. letech. Nově cizí jazyky a částečně výchovy. Ale třeba dějepis, základy společenských věd, vlastně nemají etablované obory vůbec. Já myslím, že ani tělocvik jako nemá didaktiku tělocviku jako samostatný obor, je to vždycky jako přidružené. A pak je přesně ta otázka, z toho to vzniká, protože většina těch lidí, co se vyjadřuje ve veřejném prostoru, vystudovala společenské vědy, kde nejsou didaktiky. A teďka jim tam buď mluví ten historik o tom, jak učit, který v životě nebyl, nebo ten učitel z praxe. U nás na matice by, myslím, nikoho nenapadlo zpochybňovat expertízu, já nevím, nejdřív to učil profesor Hrajný, teďka profesorka Vondrová. Vy ty lidi, jako mají zkušenost z praxe, tak teďka neučí, ale jsou to didaktici, protože vedují ten výzkum, dělají experimenty, dělají spoustu věcí. V kontaktu se školami jsou, ale s mnoha školami, protože tam dělají ten výzkum a ne, že učím na jedné škole a nevím, jak to vypadá na druhé.
Já musím říct, moje stanovisko je tak trošku, jsem učitelem, kdo je víc, jo? Takže to je jako do toho projektu, jako svůj osobní postoj.
Ale dobře, a na kolika typech škol jste učil? Dokážete porovnat gymnázium, elitní gymnázium se dvouletým učebním oborem, který máme třeba v Chuchle?
Já jsem učil na základní škole, na gymnáziu a na odborné škole, takže no, jsem schopen to jako, mám to jako rozsah, ale je pravda, že samozřejmě jsem si vědomý jakoby spoustu těch jako rozdílů a já samozřejmě nespochybnuju, že si dokážu představit, že velmi těžko asi bude někdo učit na vysoké škole na prvním stupni, protože prvostupňovský musí být každý den, když to já jakožto dějepisář a občankář, já se zařídím jenom jeden den ve škole a pak můžu dělat cokoliv jiného, jako což samozřejmě tak.
Já jenom reflexi, pan docent má samozřejmě pravdu, jo. Ono obecně, když se podíváte na to, když člověk chce poctivě studovat nějaké učitelství, tak je to pro supermeny, že studujete dva obory plus vlastně tu pedagogiku, plus máte tu praxi. Takže to taky nefér, ta percepce toho veřejnosti vůči studiu na pedagogických fakultách. Ale co jsem chtěl říct, je, že to řešení je ne na úrovni jednotlivce, ale na úrovni těch týmů. V těch týmech mají být lidi s různými zkušenostmi. Má tam být někdo, kdo je vědec, má tam být někdo, kdo je praktik a spolu v tom týmu tvořit tu, ať už se labu z toho předmětu, nebo se podívat na jeho výuce. Tak jak je to běžný v zahraničí, že máte různý jakoby, úkoly v tom týmu. A garantovat to pak může nikdo, kdo teda reálně neučí na základní škole, ale dělá ten didaktický výzkum, to je potom v pořádku. Ale i tak si myslím, že nějaký minimální kontakt s tou praxí, jako nahlédnutí, je užitečný pro toho člověka, ať je v jakýkoliv pozici. A my jsme tímhletím jakoby směrem šli, když jsme dávali rámcové, nebo když jsme dělali požadavky na akreditaci doplňkového studia, to je to pedagogické minimum, tak jsme tam dali požadavky i na garanta předmětu, že musí mít aspoň, nevím, teďka 20 hodin strávit někde na nějakou jako stáží na základní nebo na nějaký škole, pro kterou ty absolventy připravuje, protože nám to přijde jako i symbolicky prostě důležitý pro legitimitu toho člověka a pro rozvoj těch lidí. Tak a byl proti tomu až neproporcionálně velký odpor na to, že to je 20 hodin, který nás ne teda překvapil, ale bylo to zajímavý. A myslím, že si to na to zvykneme, že tady to předpoklad tady je, ale je nesmyslný předpokládat, že ten člověk bude mít částečný úvazek, protože pak by nemohl dělat tu vědu a je důležitý, aby jsme
měli. Já si myslím, že nejde o částečný úvazek, tady se máme o laboratoři mít jako prostě nějaké prostředí.
Já řeknu, jak to řešíme na pedagogické fakultě. My teďka hodně investujeme do tandemové výuky. Z ministerských peněz bychom si to nemohli dovolit, ale díky nadaci České spořitelny jsme teď měli 3 roky projekt, který se částečně propisuje i do provázejících učitelů, kdy vlastně lidi z fakulty učili tandem s lidma z praxe, kdy na jednu stranu ten teoretická východiska a ty modely dokáže ten člověk, který se tomu odborně věnuje, představit mnohem lépe a ten člověk z praxe v té výuce, třeba té didaktiky, mohl doplňovat svoji vlastní zkušenost, jak to opravdu v té praxi ta teorie funguje a výborně se to doplňovalo.
Dobře, já mám poslední otázku, se chyníme k naprostému konci, jinak těch témat je tady spousta, které tu visí ve vzduchu. Velmi stručně, jestli bych vás mohl poprosit, co by se dle vás mělo stát, aby pedagogické fakulty vzdělávaly lépe, tím nechci říkat, že vzdělávají špatně, ale bavme se o tom, co by se mělo jako podle vás zásadně změnit, aby došlo k tomu, že z pedagogických fakult a z fakult vzdělávající učitele vycházeli lidi, kteří mají kompetenci k učení. Bych samozřejmě víme, co to znamená absolvent a co všechno mu chybí. Já si začnu tady Honzou, jestli bych mohl.
No, já si myslím, že to je otevřenost. Otevřenost nebát se třeba, to tady i zaznělo, komunikovat nějaké chyby, co si myslíme, že tam jsou. Největší posun, co se vlastně stál za ty 2 roky, kromě toho, že jsme napsali ty rámcové požadavky, nějak trošku změnili financování těch praxí a podobně, tak je, myslím, budování ty důvěry. Když jsme začínali, první schůzku si pamatuju ještě za ministra Plagy, tam byla obrovská nedůvěra fakult vůči ministerstvu a ministerstva vůči fakultám. A když se podařilo vytvořit nějaký prostředí, kde jako otevřeně sdílíme, co asi je nedostatek a mělo by se zlepšovat a podobně. Což je úplně základ k tomu, přiznat si vlastně, že nikde můžeme se zlepšit. Protože před těma 3 rokama tam byla propast. My jsme si mysleli, my jsme byli kritičtí k fakultám, ne ve všem třeba oprávněně, v něčem ano. A fakulty zase se prezentovaly jako, že není už ničem problém, že neví, proč jako chceme řešit kvalitu pedagogických fakult připravujících učitele. A to se změnilo, my už jako nejedeme tady v těch jakoby obecných sporech, ale řešíme konkrétní věci a to hrozně posouvá, protože je to všechno komplikovaná nebo náročná, náročný problém k řešení, kde nevymyslíte žádný jednoduchý řešení lousknutím prstů, ale posluje kontinuální práci lidí, kteří se tomu věnují. A teď, když vidíme, že se druhým rokem schází lidi, kteří mají na starosti praxe na jednotlivých fakultách a řeší to spolu, tak to nese ty výsledky. Takže takováhle otevřená spolupráce napříč těmi fakultami, fakulty stát.
Pane proděkane?
Tak spolupráce navenek i dovnitř je určitě. A ono to bude znít, jakože to neděláme, ono se to jako děje. Ale ještě víc vlastně směřovat k tomu, koho připravujeme. Prostě vzít to jako za své, aby třeba kompetenční rámec nebyl jenom vlastně kritériem, podle kterého posuzujeme naše absolventy, ale podle kterého posuzujeme svoji vlastní práci, aby to nebylo něco, o čem učíme, ale co ty lidi zažívají vlastně na všech hodinách od prvního ročníku do pátého. Tohleto, kdyby se povede, tak ty lidi budou vlastně vycházet s tím a budou moc napodobovat, co celou dobu viděli.
Tak jo, tak já bych vám moc krát chtěl děkovat, pane Jane Mušuto, který je k nám přišel z Ministerstva školství, kde je ředitelem odboru rovného přístupu ke vzdělávání a podpory pracovníků v regionálním školství. A ještě bych chtěl poděkovat jednou panu proděkanu Antonínovi Jančaříkovi, který jsem přišel z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, a chtěl bych vám držím vám palce, až se stanete 1. července děkanem, aby se vám vše dařilo.
Děkujeme.